ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์ในวันนี้ว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของกลุ่มยูโรโซนจะเติบโตในอัตราที่ลดลง 0.2% ก่อนที่จะฟื้นตัว 0.8% ในปีหน้านะครับ IMF เร่งร้าวให้ฝรั่งเศสปฏิรูปเศรษฐกิจให้เร็วขึ้นไม่เช่นนั้นอาจตามหลังประเทศอื่นในยุโรปได้IMF ชี้ว่าเวลานี้บริษัทในฝรั่งเศสมีอัตราการเติบโตในระดับต่ำผลกำไรลดลงและการส่งออกลดลงนะครับนอกจากนี้ระดับค่าจ้างที่สูงกว่าประเทศอื่นยังทำให้กำไรของบริษัทในฝรั่งเศสนั้นลดลงอีกด้วยครับในขณะเดียวกันรายงานสำรวจล่าสุดของหอการค้าสหภาพยุโรประบุว่าความมั่นใจของนักลงทุนชาติตะวันตกที่มีต่อจีนกำลังลดลงเช่นกันหลังจากที่ IMF เพิ่งปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดอัตราค่าแรงที่เริ่มสูงขึ้นตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายคือปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนชาติตะวันตกมีความมั่นใจลดลงต่อเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจจีนเติบโตที่ระดับ 7.8% เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งต่ำที่สุดในรอบ13ปีและเติบโตลดลงที่ระดับ 7.7% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับข่าวมาที่สหรัฐนะครับทำเนียบขาวแถลงในวันนี้ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังพยายามปรับเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างเกี่ยวกับสิทธิบัตรสินค้าในอเมริกาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการฟ้องร้องดำเนินคดีที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาผ่านการรับรองของรัฐสภาจะทำให้เกิดระบบควบคุมการฟ้องร้องดำเนินคดีของบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ถือสิทธิบัตรสินค้าประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเอาไว้แต่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตนวัตกรรมนั่นเองหน้าที่ของบริษัทที่ว่านี้คือการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายหรือค่าธรรมเนียมกับผู้ที่นำเทคโนโลยีในสิทธิบัตรนั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าหลายคดีเป็นคดีที่ไร้สาระเกินไปนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีเซบาสเตียนพิเนล่าของชิลีประชุมหารือกันที่ทำเนียบขาวในวันนี้โดยมีประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เป็นประเด็นสำคัญโดยทั้งชิลีและสหรัฐนั้นต่างเป็นส่วนหนึ่งของ11ประเทศที่พยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงที่ว่านี้สหรัฐบอกว่าเวลานี้การเจรจาเรื่องข้อตกลง TPP กำลังคืบหน้านะครับและมีกำหนดจะเจรจากันอีกครั้งระหว่างผู้แทนทั้ง11ประเทศในเดือนกรกฎาคมที่มาเลเซียขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าหลายฉบับกับคอสตาริการะหว่างการเดินทางเยือนประเทศแถบลาตินอเมริกาในสัปดาห์นี้โดยคอสตาริกานั้นคือประเทศเดียวในแถบอเมริกากลางที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงปักกิ่งสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นกำหนดจะไปเยือนเม็กซิโกในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและจะร่วมหารือกับประธานาธิบดีโอบามาในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งติดกับชายแดนเม็กซิโกในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ด้วยครับปิดท้ายช่วงข่าวเศรษฐกิจวันนี้ด้วยข่าวที่ว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐหรือ USDA และสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือ EPA เปิดตัวโครงการใหม่ที่มีเป้าหมายลดปริมาณขยะจากอาหารซึ่งมีปริมาณหลายหมื่นล้านกิโลกรัมในแต่ละปีในอเมริกานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐทอมวิลแซคระบุนะครับว่า 30% ของอาหารที่ผลิตในสหรัฐนั้นมิได้ถูกนำไปบริโภคนั่นหมายความว่าในแต่ละปีมีขยะจากอาหารราว 60,000 ล้านกิโลกรัมถูกทิ้งตามที่ทิ้งขยะต่างๆทั่วอเมริกาถือเป็นปัญหาสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ USDA Food Waste Challenge นี้ก็คือการรณรงค์ให้หน่วยงานรัฐบาลโรงเรียนชุมชนและภาคธุรกิจต่างๆช่วยกันลดปริมาณอาหารที่นำไปทิ้งด้วยการประหยัดการซื้ออาหารที่ไม่จำเป็นและเหลือทิ้งเหลือขว้างนะครับบริจาคอาหารที่ไม่ต้องการตลอดจนนำอาหารที่เหลือจากการรับประทานนั้นไปหมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน